hagan eco ez aldiz. Gero azari bazara, lekuz kanpo daude zure ahotz gorden kordena da. Hau alak nahi eta hain zabiltza.
Amabiak eta hogeita amaika minutu goizerokoaren hirugarren orduan gaude. Eta Marisa Barrena prest, Marisa psikopedagogoa, wikilaria, euskaltzalea da feminista da bera. Eta astelenetan gurekin tartetxoa egiten du. Gaurko eguneko efemerideak errepasatzeko. Kaixo, Marisa?
Egunon, zer buruz? Ondo. Astelen eguzkitzu eta sargoria daukagu, baina ondo.
Bai. Eta, bueno, gaurko gure eguraldi gizonak aipatu digu. Hemen, amabost egun alaxe izango garela, eh? Eguraldi.
Bai, horret izerdi patxetan. Bero, ea txingorrik eta zatorre meintzat.
Bai, uxe.
Eta hortuak ipintzeko tarte hartzen dugun.
Bai. Bueno, Marisa, astelenetan tartetxonetan egiten dugun bezalaxe, errepasoa egingo dugu.
Ederto, babetu. Efemerideri helduta, datotxu bat emango dizu eta azteko, euskerazko Wikipediako zerrendan, gaurko egunez, jaiotako 19 gizon, agertzen zaizkigu, eta 4 emakume.
Ara.
Eta hildakoen, edo joandakoen zerrendan berriz, 9 gizon, eta emakume bakarra. Bueno, datu hau ematen dut, jakiteko oraindik non gauden, ez da?
Bai.
Argi dago, parekadetasunetik urrun gaudela, baina, bueno, txiri-txiri bagoaz aurrera.
Hori da.
Eta, bai, eta, bueno, ba, bide batez, ze gure batiek albidetzen didan tarte honea eskartzen dut, ze, bueno, ba, laguntza da, azken baten, ba, egiten dugunaren berri emateko, eta egin duten, izan direnen berri emateko, ez da?
Hori da. Eta guke eskertzen dugu, gurekin partekatzea informazio guzti hau.
Bai, ze azkenean nik uste dut emakume askoren arazoa edo daukagune arazoa dela, emakume asko gauza handiak eta garrantzitsuak egin dituztela, baina haiek eskutuan geratu direla, ezta? Beti norbaiten gerizpean edo eskutuan, ez? Eta hori da guke justu ba egin nahi duguna, pizka bat hori tarte eman, eta horregatik dinot, ba, nik eskertzen dudala, ba, segure batiak eskaintzen digun, tartetxu hau, edo ba, minutu hauek, ez da, ba, eskertzen ditugu. Bueno, ba, gaurkoari helduta orduan, ba, Tolosatik hasiko naiz,
Begira.
Eta, bai, ba, Tolosan jaiozen gaurko egunez Maritxu Zagala. Eta, ba, aspaldi, 1913an jaiozen.
Begira.
Eta, ba, emakume honek gerra eta erbestea ezagutu zituen. Nebarreba edo anaiarreba ziren eta beratatzen txikiena, gazteena. Eta neba nagusiena gerran fusilatu egin zuten. Gerra, eta orduan, ba, bueno, gero familia, ba, Frantzia baioan zen, nebetariko bat, Venezuela da, beste neba bizirik edatu zen nebetariko bat. Eta aita hiltzean Maritxu Bartzelonara joan zen, bere amarekin bizitzera. Ara hona ibili zen bizitza osoan, Maritxu. Eta handik denbora batera, ba, Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritzan hasi zen lanean, han Katalunian, bueno, behintzat, bueno, tartetxo bat. Eta Bartzelonan ezagutu zuen, ba, gero ora bere senarra izango zena, Fernando Carrantza, bizkaitarra, portugaletekoa. Eta, bueno, hemen momento romantiko txoe bat atorre. 2007, bueno, bai, ba, bueno, gerra garaian, eh? 2007, eskondu egin ziren, uh-huh. baina eskutuan, esaten dute informazioa eskutuan eskondu zirela. Baina, bueno, horregatik, uh-huh. ja, momento, ba, romantiko txoe bat da, baina, bai. Bueno. Eta, ba, Fernando, haue, gero eskal batalioiari atxikita zegoen, eta gerra maitzean, ba, bueno, sorte txarran Gurseko konzentrazio esparrura eraman zuten, baina, bueno, esanan luzero egon, eta askatu zutenean, ba, bidarten jarri ziren bizitzen Maritxu eta Fernando, eta anjaio zen bere alaba Maria Teresa, be, informazio asko bere ba, bidetik heldu dira, ezta, edo heldu zaizkigu. Baina gero, ba, bueno, ba, anbidarten zeudela, handik 2019, Alemaniaren okupazioarekin, ba, Bilbora pasatu ziren. Handik Venezuelara joan ziren. Eta, bueno, Venezuelan, ba, luzero egon ziren, eh? Bueno, eskaldun asko joan ziren, gara, ba, eta Venezuelara, eta Europa, iruro, eta ma bosturte bizizan ziren, han Venezuela, da, iluzaro. Eta jaio zen, ba, bigarren, alaba, bi alaba izan zituen Maritxu. Uh-huh. Eta, bueno, ba, Maritxun senar gaineran, ba, Eusko Jaurlaritzako ordezkari txane, ordezkaria zen, eta, bueno, ba, han luzero esan dudan bezala bizi izan uh-huh. ziren. Eta gero ja, azken urteetan, ba, Bartzelonan eman zituen azken urteak berriro, ba, Katalan batekin eskondu zen bere alaba, eta, ba, Bartzelonan bizi izan zen azken uh-huh. urteak. Baina, joan etorri guztioiek egin dabe, bizitza oso luzea izan zuen, Maritxu Zagalak, 103 urte hartu zituen, eh? Orduan, Tolosa rau izan zen, bai, bankierra, gerrostea, eta, bueno, hainbeste gora bera bizitzan izan da ere, ba, 103 urte hartu Pencha. Zituen, eh? Bai, orduan, segurasko, ba, esen edonolako emakumea izan, eh? Hainbeste gora bera bizitza, hainbeste... Ba, bueno, beste zer ez, oztopo uh-huh. izan da bizitzan be, ba, bizitza luzea izan zuen, bai.
Joen, pentsa, oi, 1913 jaio, eta 2017 zendu zen.
Bai. Bai. Bueno, harrigarria besta, hainbeste urte, hainbeste gora bera, hainbeste... Bueno,
denetik ikusi duela.
Denetik, bai. Bueno, Venezuelan seguro asko ba ondo kokatuta egongo zen, ez hainbeste urtez bizitzeko. Uh-huh. Bere alabak esaten du, Venezuelan gure bizitza egin genuen, batez ere Euskoetxean. Gauza asko partekatuz, ez? Alabak nik uste dut, bere kontakizunean, ba, bai. Venezuelako egotaldi hori ba, atseginez kontatzen du. Hori iruditu zaitu behintzat. Beno, ba hori izan dugu lehena, izan dudan bezala Tolosarra, bai. Maritxu Zagala, eta...
ba, Tolosatik nora guaz?
Bizkaira, lemoara, arratiara. Bai. Arratiara. Gorko egunez jaio zen Arratian, Lemoan, Josepin, Kotxepin bat itxartu esaten dut. Kotxepin Bengoetxea Etxebarria. Ba, hau ja, beranduago, 1949. Eta euskaltzale izan zen. Lan handia egin zuenean Lemoan bere jaioterrian eta Arratian, euskararen eta euskal kultura den alde. Eta, ba, eriotza ostean, baina aitortza gisa, jaioterriko kulturretxeari Kotxepin izena jarri zioten, mm-hmm. joan den urtean, urte bete, bai. Eta, ba, esan dudan bezala, Kotxepin esken alde aritu zen, buru belarri, bere herrian, Lemoan, eta hainbat urtetan, egin zuena izan zen, umen aizialdirako ekintza kantolatzen parte hartu zuen. Mm-hmm. Basegoanan Arratian Kilikolo izeneko aizialdi taldea, eta bera izan zen sortzailea eta bultzatzailea. Uh-huh. Eta orduan, batez ere egiten zuena izan zen, Lemoa eta inguruko herrietako umentzako, ba, Lizarrako udalekuak antolatzen zituen. Ba, gaur egun udalekuak badaude antolatuta, ba, beste modu igual ofizialago batean, baina bueno, berak hau egin zuen garaian, ba, ez dakit, voluntario gisa eta egiten zuen, eta...
Bai, bai.
Uhum. Ba, bueno, herri askotan egin zen bezala, ezta? Gaur egun, ba, hasta badeude udalak edo aldundiak edo antolatzen dute, baina orduan...
Bai, ba, normalagoa dala, ezta? Edo bai, ohitutagoa garela, bai.
Hori da. Baina, bueno, ba, Beronek maintzindari izan zen, azken baten arratian euskara bultzatzen, udalekuen bidez, eta gero, kilikilin, euskarazko komiki aldizkarian ere parte hartu zuen, zuzentzen, eta bueno, ba, pizka bate, azken finean, ba, arratialdeko umeak euskarara hurbiltzen, ez da? Mm-hmm. Eta gero, ez badago beste datu bat, herriko ume eta gaztei, euren egoera ekonomikoa edozen izan dabe, ba, euskeraz bizitzeko aukera ematen zien, ez bai herrian eta bai herritik kanpo.
Begira.
Eta gero ba, ezagutu zutenek bere eskuzabaltasuna beti azpimarratzen dut, ez da? Eta persona guztiei aukera berdinak eskaintzen izan zen, ba, izan zen bere gurarietako bat, edo beralekin bat, edo, hori, bere eskuzabaltasuna bat ez ere.
Aida.
Eta gero, ba, argitalpen batean ere parte hartu zuen talde lanean, Anilusiko San Francisco baselizari buruz, Dimako baseliza bati buruz, egin zuzen argitalpen batean bebera parte hartu zuen. Eta ba, batez ere, ba, hori, aitortzalen aipatu dudan, ez da, handia izan zen arratieko kultursaleak esaten dute, handia izan zela, orain dela urte bete, ba, Kotxepin kulturetxe inauguratu zen eguna, ez. Ba, ez da, maitasen handiz gogoratzen zuten, emakume hau gazterik hil zen, hogeta mazortzi urterekin, eta altzeuden askok ezagutu egin zuten, eta orduan, ba, hori, ez, maitasun handiz jarri zioten izen hori kulturetxeari.
Bai.
Eta bere txeko, bere familiakoak esaten zuten berez, ateak zabalde zituzten momentu baunkigarri izan zelaz. Eta bueno, ba hori xe, lemoaztar, emakume lemoaztar honek, ba euskaren eta euskal kulturen alde egindako lanaren aitortza da Kotxepin etxe hori, ez da kulturetxe hori, lemoan daukaten kulturetxe hori. Eta bueno, ba lastima, inaskarri joan izana, baina bueno, gaizta eta zuizital batek eraman zuen, eta bueno, ba, behintzat bizi izan zen urteak oparoak izan zirela esan daiteke.
Begira. Bai, aldea, ba, hoxe, lehenengo, emakumea 103 eta bigarren hau, ba, 98
pentsa. Bai. Bizitza horrelakoa da. Batzuen txalaburra, beste entzate luzea.
Bai.
Kontua da, intentso izatea, za.
Hoxe.
Eta, bueno, ba, eta best, orain, ba, berriro Gipuzkoara, Hernanira joango gara.
Ados.
Eta hemen, badaukagu emakume historialari, ba, garrantzitsuan iruztez, Maria Rosa Hierbe Iribar.
Bai.
Hau, ba, Kotxepin baino pizko bat berandago jaio zen, 2004. Baina, bueno, bizirik dugu, oraindik aktibo dago emakumea da. Historialaria eta unibertsitateko irakaslea, historian doktorea, Bartzelonako unibertsitatean eta Euskal Herriko unibertsitatean irakasle titularra da, zuzenbidearen eta erakundeen historian. Maria Rosa Hierbe doktoreak 2020 euskeraz gorde diren poema zarrenak aurkitu zituen.
Begira.
Gorde direnak, Gipuzkoako probintziako artxibo historikoan, Oñatin. Ikerketa bat egiten ari zela, antza ba aurkitu zituen poema hauek. Horrek ez esan nahi euskeraz idatzi ziren lehen poemak izan zirenik, kontua da. Ba,
ba aurkitu direnak
aurkitu
edo
aurkitu direnak, hori da, berak aurkitu zituenak. Eta egile anonimoan da poet poema aurkitu zitako poema eta batek dino enela estango zo ederra penaz, penatzen hauzu. Hori da, bueno, dauen dato bat, edo berak Maria Rosa Hierbek pasatu duen datu bat. Eta, bueno, nik uste dut, ba, emakume honek oraindik ea, bizitza luzea duen, eta beste gauza asko eskaintzen dizkigun ez da.
Hori da. Eta gaurkoan hiru hauek izan dira, ez dakit zein baten bat gehiago aipatzeko duzun,
Bai, tartea bat dut aipatuko dut. Izaroa Bella, hori zeuen parajekoa da. Euskal Herriko futbolaria da. Eta gaur hor bizian jaio zen, 1986. Eta gaur ba 25 urte bete ditu. Eta Izaroren horria egia esateko hornitzeko edo eguneratzeko ba, laguntza pozik jasoko genuke, ze eskasa mar daukago. Orduan, entzuleren bat animatzen bada, ba, jore zala horra segura irratira, eta gero pasatuko diguzue datua.
Hori da.
Abella Sánchez. Izaro Abella Sánchez. Horri zian jaiotakoan 1989, gu kondo bat dugu datua behintzat.
Hori da, ba, jasota, eta esango diegu entzulei, ba, hoxe, izaroren informazio gehiago baldin badaukete, ba, hoxe, deitzeko, eta,
deitzeko, eta bilduko dugu. Osondo, osondo.
Hori da,
eta,
bai.
Eta joan dako entartean, zendu berri den, Jone Azurza, Gipuzko arkasetari ipatuko dut. Atzo hil zen,
bai.
Larrobeta amairu urte betetxe arzituela, larrobeta amabi urte zituen Donostiarra. Eta Donostiarra hau kasetaria izan zen, euskarazko kasetaritza modernoaren aitzindaria. Zeruko argiako zuzendari izan zen, zenbait urtez, Orezko Ricardo Arregizaria jaso zuen 2011, eta Euskaltzaindiak Orezko Euskaltzain izendatu zuen 2018. Eta, bueno, ba, lan asko egindako emakumea, bizitzare luzea izan du, baina lan asko eginduen emakumea izan da, Miren Jone Azurza. Donostiako Antiguan jaio zen, eta aita irakale izan zuen, Jose Azurza, eta, baina, berak amaren gandik hartu zituen lehenengo eskolak etxean, eta gero ja 8 urte zituela, bai hasi zen kolegioan, eta bar, baina Espainiako Gerra Zibila piztu zenean, 1936, ba, aitak Ipar Euskal Herri da ies egin behar izan zuen fusilatzeko zerrenda batean zegoelako. Eta gerra amaitu ondoren, ba, itzuli zen, baina gobernaziotik galera egin zioten irakaskuntza ofizialean aritzea. Orduan ba, honek ere bizi izan zuen etxeko egoera larri hori, ezta. Eta bueno, ba, gero Donostiako institutuan ikasi zuen, gero Madrilen ikasi zuen kasetaritza, hango eskola ofizialean, praktikak Bilbon egin zituen, Bilboko egunkarietan, eta 1965 Donostiara itzuli zen, eta bueno, horre eto sarri taletxean lan egin zuen, gero Erromara joan zen, bueno, Vatikanoko kontsilaren ondoren egin zuen sinodoaren berri eman zuen, eta lehen esan dudan bezala, ba, Zeruko Argiak aldizkarian hartu zuen, 1977. Erredaktore hartu zuten, eta gero zuzendaritza egon zen, hainbat urtez. Eta, bueno, hor, aipagarria da, edo aipatzen dute behintzat, Miren Jonek egin zuena izan zen astekaria profesionalizatzeko eta modernizatzeko, ba, alegin ez da, elkarrizketak erreportaiak, orduan, ordura arte egin zenari eman zion alako buelta bat, ez, bulkade bat eman zion. Eta, ez, aipatzen dute bere, Mikel Atxaga, lankide hurbila izan zuela zeregin horretan, ez? Eta, bueno, ba, berak eman zuen, bari, beste ukitu bat eman zion Zeruko Argiari. Eta, zentsura handia pasatu behar izan zuela, kontatzen du Miren Jonek bere elkarrizketa batean.
Bai.
Esate baterako, 25.000 pesetako izuna ordaindu behar izan genuen, dino berak, batzoki eta nazioarte hitzak erabiltzagatik.
Ara.
Zelako gauzak, eh? Ez dute aurkitu ze urtetan gertatu zitzaion, baina pentsa, eh? 25.000 peseta asko izaten ziren, baina hitz horiek erabiltzagatik. Eta esaten du bere, 11 aldiz joan nintzen, ni epaitegira. Bera zen ez arduraduna, bera joan zen horregatik, itzoiak aipatxagetik, orduan ba, aipatzen du beti ez, frankismoaren zentsura zorrotza pareatu zutela urte haietan ez. Eta, bueno, ba, gero Zeruko Argia urteetan ibili ondoren, utzi zuen Zeruko Argia, kozuzendari postua, gero ikasi zuen Deustuko Unibertsitatean, Donostiako egoitzan, zera, historia ikasi zuen Deustuko Unibertsitatean, eta gero Dei Egunkarian be aritu zen, eta, ba, bueno, Deian aurreneko erretiro hartu ondoren, Jose Maria Setien Gotzainaren prensa bulegoan jardun zuen voluntaria. Orduan, ba, bueno, bizitza luzea izan du, joan berri zaigun Miren Jonek kasetaria. Eta, bueno, ba, urte luzea bizi izan da, baina gauza asko eginda joan da.
Bai, hoxe. Okerrez banau, 2018an Orezko Euskaltzain, izendatu zuen Euskaltzaindiak ere. Okerrez
banau. Bai, bai. Bai, 2018an bai, aukeratu zuten, hori da. Bueno. Eta, bueno, ba, gauza asko egindakoa. Ba, eta unaino, ba, gaurkoa.
Azkeneko notizionekin, albisteonekin.
Bai, albisteonekin, joan berri zaiguna, gau justu gaurko izan sartu dugu zerrendan. Eta gogoratu, ba, genero arrakala murrizten alegintzen garela, eta saiatzen garela, baina oraindik bide luzea daukagula. Eta esate baterako, euskarazko Wikipedian, segurako 5-8 gizon azaltzen dira, baina emakume bat ere ez. Eta ea izenen bat proposatzen diguzuen, edo segurako adino danean, ingurukoak ere, baina bueno, gaur segurakoak aipatu ditut, eta bueno, urrengo batean beste herrietako datuak atarako ditut, eta aipatuko dizkizuet.
Oso, no? Ba, primeran, hori apuntatuta, etxeko lanak egingo ditugu, Marisa?
Segurakoetik hasiko gara, bueno, nik egin dut hemen eskualdeko edo.
Datu bilketa edo.
Datu bilketa urrengoan beste herriren batia, ia urrengorako, 15 egun barru segurakoren bate proposatzen diguzuen.
Vale, primeran. Bai.
Beno, hau badakizu beti esaten dudan bezala, talde lana da, denon artean egiten dugu. Eta, beno, gaur adibidez, notizia atsegin bat jaso dut, Lizarratik idatzi dit batek esanez, izen pila daukala berak, eta bueno, ba, ia, gero datua biltzen ditugun, eta
begira.
Ba, bera, ia, segamatik ereltzen zaigun, eta edo zeretik, edo
Idiazabal, edo
Idiazabal, Zerain, Egazpia, Mutiloa, Laskaua, Saldibia, Armaiztegi, hemen pila bat. Nik egin dut zerrenda, horko inguruko herrietakoa, eta atarako ditut datuak urrengorako.
Oso, no?
Ba, mila esker aukeragatik, eta jarraituko dugu guk txiri-txiri.
Hori da.
Emakumeak biztaratzen.
Ba, inoski, Marisa. Ba,
eskerrik asko zuen laguntza guztiagatik.
Zuri, hortxe tartetxo hau egiteagatik, eta egunero lanean aritzeagatik, hortxe gogoratuko diegu gure entzulei, ba, Twitterrean eta Facebookean ere, ba, partekatzen dituzula, egunero.
Bai, efemerideak, eta gero batzuetan bai sortzen ditugun biografiak ere batzuetan partekatzen ditut, ba, jentea jakin ez danak, ezkenean, ozertu ingo genituzki irakurlea, baina, bueno, noiz benka baten bat, eba, jartzen dugu. Orduan, ia segurarrak ere, segurako emakumeak ere biztaratzen ditugun.
Ala ba.
Bezarkade banean.
Bai, berdin, Marisa, ondo izan.
Urrengo erarte.
Naizen arte, agur.